Ashirra arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo saatelaayitii Itiyoo saatiitiin magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa kan isin darbuudha. Guyyaanarraa wixata guraan ala 7/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 30/2014 qophiilee keenyaa keessaa har'atti gabaasaalee adda addaa qabna. Gara gabaasaalee keenyatti cehuudhaan duratti oduutu dursaa oduu irraa kan nutti himtu jaallannee gammadaa.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixata har'aaf qabnu kuno. Itti aantuu barreessituun tokkummaa mootummootaa Aminaa Mahaammad kaleessa kan wal waraansaan miidhamte magaalaa Kombolch godina Walloo Kaabaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa daawwatanii jiru. Imalli gara biyyattii gama kaabaatti gaggeessan kun erga walga'ii gamtaa Afrikaa 35 irratti hirmaatanii booda. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Geetaachoo Jambaree oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Aminaan namoota walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaman waliin dubbatanii jiru. Akka Dr. Geetaachoon jedhanitti bakka awwaalcha namootaa fi caasaalee adda bilisummaa uummati Tigraay barbadeessan ittiin jedhan daawwachuu isaanii fi gara Tigraayiif Afaarittis imaluuf akka jiran ibsaniiru. Gama kaaniin gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo har'a magaalaa Dasee seenuun walitti bu'iinsa gaggeeffamee fi sana booda caasaalee barbadaan daawwatanii jiru. Qaama hamaa biyyootii gaanfa Afrikaa mudateen kan ka'e namoonni biyya ollaa taate Somaaliyaa irraa daangaa ce'uun Itoophiyaa akka seenan dirqisiisee jira jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustaafee Mahammad Omar ibsanii jiru. Kanaaf jecha dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR namoota daangaa sadarkaa addunyaa ce'uun Itoophiyaa seenuun baqataa ta'uuf jiran kan bakka Dolloo jedhamtu kan Somaaliyaa keessatti mooraa ijaaree akka simatuuf Mustaafeen gaafataniiru. Gama kaaniin itti aantuu barreessituun tokkummaa mootummootaa Aminaa Mahaammad pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee waliin bulchiisa naannoo Somaalee kan daawwatan yoo ta'u namoota caamaan miidhamanis daawwatanii jiran. Naayijeeriyaa keessatti torban darbe dooniin boba'aa keessatti kuufamuu fi oomishamu dho'iinsa ishee mudateen yoo xiqqaate namni shan du'uun ibsamee jira. Hojjetoonni doonichaa afur immoo eessa buuteen isaanii dhabamu kaampaaniin Naayijeeriyaa hojii sana gaggeessu Trinity Spirit jedhamu har'a beeksisee jira. Dooniin kun roobii darbe balaan kun yeroo ishee mudatetti hojjetoonni irra turan 10 ta'uu fi isaan keessaa 3-7 darbe lubbuun argamu kanneen biroo 3 immoo dilbata kaleessa harreef isaanii argamu kaampaanichi ibsee jira. Hojjetoonni kanneen biroo 4 eessa akka jiran nageenya isaanii hordofuun waan ilaalchi duraatti kenname hojjetaa jiru ta'uu kaampaaniin kun ibsee jira. Yeroo balaan kun dhaqqabetti hojii oomishuu irras akka hin turre ibsamee jira. Lammiiwwan Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa 20,000 caalaan hokkara uumameen kan ka'e mooraa baqataa Itoophiyaa kaaba dhihaa keessaa dhiyeessuuf kan dirqaman ta'uu akkasumas gargaarsa lubbuu isaanii oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Jeneevaarraa ergee Tujubee dhiyeessa.
Mooraan lammiiwwan Sudaaniif baqattoota Sudaan kibbaa 10,300 keessa jiraatan kan Itoophiyaa kaaba gama dhihaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa amajjii 18 saamamuudhaan gubatee jira. Kun kan mudate magaalaa dhihoo jiru Toongoo keessatti erga lolli gareelee eenyummaa isaanii beekamne kanneen hidhataniif humnootii federaalaa gidduutti ka'een booda. Haalli rifaasa isaan kun kan mudate xumura baatii muddeerra mooraa kabroon naannoo sana jiru erga saamameen booda. Dubbiimaan koomishinara tokkummaa mootummootaa kan dhimma baqattootaa Booris Cheeshifkoo bakka jedhanitti naannoo sana keessa erga jalqaba baatii muddee hookarri ka'e qabee muddama hedduutu jira.
A total of 22,000 people in both camps have been cut off from access.
Yeroo sana qabee mooraalee lamaan keessaa walumaa gala namoota 22,000 irraa tajaajillii fi gargaarsi addaan citeera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa martinuu gamasii bootu irra ture. Kanaaf mooraalee lamaan dabalatee naannoo sana seenuun hin danda'amne.
Cheeshirkoo bakka jedhanitti erga baatii muddee keessa hookarri ka'e qabee baqattoonni 20,000 ol ta'an daandii dheeraaf rakkisaa ta'e buufataalee adda addaa 3 kan magaalaa guddoo naannichaa asoosaa cina jiru dhaqqabuuf deemaniiru. Martinuu innaa achi gaan dadhabanii gargaarsa kan barbaadan turan jedhan.
UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are rushing life-saving aid to more than 20,000 refugees. UNHCR is working with Ethiopian.
Jarmian bakatota UNHCR fi michonisa bakatota kuma digdama ol sanif gargasa lubu olchu tingawraf hojeta jiran bakatota qeesanira bukanif nyata o ab bishan qulqullu fi kununsa fayya dabalse gargasa ro tatamat yesuf hojeta jiram
Cheshir ko baka jedanitti angawon morana moto kuma digdama olbachu dandaw haratol shajiran UNHCR Kupsuma bakka bishan itti kuufamu manneen fincaanii dabalate tajaajilawwan bu'uuraa gadhaabuuf hojjetaa jira jedhan.
Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa Raashaa fi Ukraayin irratti sodaa uumame marii har'a qoba qobaatti Mooskoo fi Waashintan keessatti gaggeeffamuuf ajandaa duraa ta'uuf jira. Pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin gita isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon kan simatan yoo ta'u pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden chaansilarii Jarmanii Olaaf Shuulz masaraa Waayit Haawus keessatti simachuuf jiru. White House akka jedhutti Pireezidaant Baayideniif giti isaanii ka Faransaay Imaanuweel Maakiroon dilbata kaleessaa bilbilaan waa'ee yaalii gama dippiloomaasii ta'ee jiruu fi abdii horuu dadhabe irratti mari'atan. Kunis Raashaan daangaa Ukraayin irra waraana ishee bobbaasuutti fufuu fi daangaa fi abbaa biyyummaa Ukraayiniif deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuu dabalataa jedhamee jira. Pireezidaant Maakiroon torban darbe akka jedhanitti dhimmi iddoo duraa kennaniif Raashaa waliin dubbachuu fi muddamsa jiru laaffisuudha. Pireezidaant Puutin waliin ega dubbatanii booda hoogganoota Ukraayin waliin dubbachuuf jecha kibxata borii gara Kiyev kan deeman ta'uun beekameera. Gama kaaniin chaansilariin Jarmaniis imaltuu wal fakkaataa torban dhufu gaggeessaniin Mooskoo fi Kiyev kan deeman ta'uun ibsameera. Raashaan weerara Ukraayin irratti gaggeessitu yoomiyyuu jalqabamuu akka malu Ameerikaan ega akeekkachiiste booda mariin marsaa adda addaa kun jalqabamee jedhu gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sullivan. Ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Saantanii Biliinkan wiixata har'aa gara Awustiraaliyaatti kan imaluuf jiran yoo ta'u kunis marii nageenyaa biyyoota afur gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf ta'uun beekameera. Dhimmooti nageenya galaanarraa fi saayibarii irratti mari'achuun kutaa Hindii fi Paasifik gidduutti weeraraa fi humnaan sodaachisuu gaggeeffamu ittisuu irratti mariin kun kan fuulleffatu ta'uu ministeeriin dantaalaa Ameerikaa beekseera. Biyyoonni arfan marii nageenyaa gaggeessan kun Awustiraaliyaa, Hindii, Jaapaanii fi Yuunaayitid Isteets ta'uun beekamee jira. Biliinkan muummicha ministeeraa Awustiraaliyaa fi ministeera hajaa alaa biyyattii waliin akka dubbachuuf jiran akkasumas muummicha ministeeraa Hindii fi aangawoota gameeyyii ka biroo biyyattii waliin waa'ee hariiroo walii isaanii gidduu akkasumas kan sadarkaa addunyaa irratti iddoo duraa qabatan irratti dubbachuuf ka jiran ta'uu ibsi ministeeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets jimaata darbe baase beeksiseera. Kuubaan uggura dinagdee Yuunaayitid Isteets jala ega seentee wiixata har'aa waggaa 60 yeroo guutteetti biyyattiin akkaan kan miidhamte ta'uu fi uggurri kun kaafamuufis mallattoon agarsiisuu hin jiru jedhameera. Uggurri kunis pireezidaantii yeroo sanaa John F. Kennedyin ajajame guraan dhala 3 bara 2062 kalabsame yoo ta'u kunis waliigaltee daldalaa ture. Ugguruudhaan guyyaa 4 booda hojiirra ooluu jalqabe. Ajaja kana kennuun keenya jedhan Kennedyin mootummaan kooministii Kuubaa aangoo qabu gargaaramuun sodaa uume hanqisuu fi jedhanii turan. Ergasiyaas Kuubaa keessatti jijjiirama fiduun dadhabamus waggaa 60 booda har'as uggurri kaa'ame hojiirra oolaa jira. Kuubaan waggootii darban 30 rakkoo dinagdee hamaa keessa jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Wantoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanutti ceena. Yaa'inni hooggantoota kan gamtaa Afrikaa 35 sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan wareerri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawitii gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata.
Walgail waggaaga geessota biyya gamta Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa sababaniinsaa dura bu'aa gamticha Musaafaa Kenaansee. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerara dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii Fonqolchi Mootummaa Naannoo Saahil rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummee ministeera Abiyyi Ahmedis hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan.
Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear.
Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhagahamuu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamuu qabdi. Har'a waggoottan kurnan torba erga jaarmiyaan mootummoota hundaa illee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aadha. Amma yeroon egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee akka murtee bara 2005 nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna.
2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted.
Muummeen ministeera Abiy kan ka dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyoottanii kanaaf akka tumsan gaafatan. Waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furuus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru.
As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects.
Nageenyaaf jennee shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Wal-dhabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun komishinii maree nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna.
Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast.
Dilbata guyyaa 2ffaas hirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjennoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa addicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeoyee koomishinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kanarratti biyyoottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan walii galaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan 4 sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira.
We had 4 countries in one calendar year in 12 months.
Ambaasaddar Baankoleen murtee kanaan Maali, Giinii, Sudaanii fi Burkinaa Faasoo miseensummaa keessaa yeroof kaafamu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamticha TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Olisee Gonobaasaanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'in gaggeessitoota biyyaa gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Feliks Tisidekii aangoo isaanii pireezidantii Seenegal Maakii Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii, mata dureen hin tuqamne jira qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatotallee of keessa qabaata akka hirmaattan sinaffeera jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti
Hordoftoota keenya qophiin itti aanu qophii ispoortii fi amajjii sagal bara 2022 jalqabee amma amajjii dhuguraan dhala jahaatti bara 2022 Kaameruun keessatti geggeessamaa kan ture taphni kubbaa miilaa Afrikaa kaleessa raawwateera. Biyyoottan 24 waancaadhaa argachuudhaa fi wal dorgomaa turan keessaa Masrii fi Senegaalli xumururratti dhiyaatanii Senegaalli Masrii mo'uudhaan yeroo jalqabaatii fi waancaa fudhatteetti. Tapa kana irratti tapa yeroo marsaa 33ffaa gaggeeffame kana irratti xiinxaluudhaa fi keessummaa qabnaa keessummaan keenya har'aa xiinxalaa ispoortii beekamaa eebbisaa nageessaati. Eebbisaan biyya Siwiidin jiraata. Biyyoottan biyyi tapha kana moote Senegaal waancaa kana argachuun iseef malaaf moo argachuu qabdi waan jedhurraa kaana gara eebbisaatti si dabarsa.
Kuni dhugaa dubbachuudhaaf moo qabdi. Sababiin isaas sababa adda addaatu kaa'amuu barbaachisa. Akkuma walii galaatti taphni waancaa Afrikaa barana kun baay'ee bareedaa fi miidhagaadha. Keessumaa xiyyeeffannaan biyyoonni adda addaa keessumaa biyyoonni 24 tornaamantii kanatti hirmaatan. Sirriitti qophaa'anii dhufaniiru keessumas turis kaameeruunis sirriitti qophii kana gaggeessetti tapha bareedaas agarree jira taphattoota gaggaariis agarree jira kana keessaa Senegaal immoo tokkodha akkuma beekamu Senegaal yeroo lama waancaa Afrikaatiif taphattoota qaqqabdee otoo milkaa'ina asteetti yeroo jalqabaas akkuma beekamu leenjisaan Senegaal bara taphaa bara 2002 yagguunni taphataa ture sanatti ture jechuudha kan waancaa addunyaatiif waancaa Afrikaatti dabartee otoo milkaa'ina haftee ammoo galii dama booda leenjisummaatti erga dhufe booda tapha bareedaa tornaamantii kanatti agarsiisuudhaan dargaggoonni haaraa akkasumas immoo taphattoonni ciccimoo liigii Awurooppaa keessatti taphatan qabaachuudhaan waancaa kanaa qaqqabdee mo'achuunshii bareedaa fi kan ishee malu ta'uusaa argeera jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf gareen biyyoolessaa biyyoota 24 tornaamantii waancaa Afrikaa 33 irratti hirmaatan baay'een isaanii tapha gaarii agarsiisuun bira darbee addunyaafillee taphattoota ciccimoo tornaamantii kun yookaan immoo aardiinaa. Afrikaan kun irra caalaatti oomishaa jiraachuushi kan agarsiisu argina jiraachuudha. Baay'een isaanii liigii biyya keessaa yookaan immoo Afrikaan beezd kan ta'e keessattidha kan taphatanii. Sababa kanarraa kan ka'e immoo ga'umsa akkasii kana more professional warra ta'an Awurooppaa keessatti biyyoota adda addaa taphatan caalaa argamanii argamuun isaanii kun baay'ee ajaa'ibsiifameera jechuudha. Haala kanaan egaa Komoros kaasneera. Komoros akkuma beekamu seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif kan hirmaattes waan kanarratti. Kanaafuu haala kanaatiin immoo tapha laallii jalqabaarratti. Gaanaan illee 3-2 mo'attee darbuun ishee kan yaadatamudha. Kanaafuu Gaanaan akkuma beekamu biyya cimaa taphattoota ciccimoo kan qabdu muuxannoo guddaa kan qabdudha. Kanaafuu biyya Ayiislaandii yookaan immoo galaana xiqqoo keessatti yookaan immoo biyya galaana jirtu uummata 1800 hin guune keessa biyyoonni Komoros fi akkasumas immoo Keep Verdeen dhufanii tapha kanarratti hirmaachuudhaan olaantummaa isaanii agarsiisaniiru, muuxannoo isaanii agarsiisaniiru. Ofitti amanummaan isaaniillee gaarii akka ta'e argaa jirra. Kanaafuu tapha waancaa Afrikaa 33 kun biyyoonni yookaan immoo dandeettii isaanii gadi bu'aadha jedhamee tilmaama kennameef irra caalatti hojjetanii arginee jirra jechuudha. Burkinaa Faasoo laaluu dandeenya, Keeverdee kaasuu dandeenya, Komoroosis egaa daftee baatus sirriitti arginee jirra jechuudha. Even Itoophiyaan illee. Tapha gaarii agarsiisuudhaan disiplinii gaariitiin akka tornaatiin kan irraa muuxannoo gaarii akka fudhatan arginee jirra jechuudha.
Dhumarratti Ijoo Mandii karra eegaa tapha sanaa ta'ee badhaafameera. Addunyaa irratti lakkoofsa tokkoffaadha. Garuu akka kootti isamo karra ega masif tu bada famu kaba ture jete ya dakabu dakaje
ani baye shock din dai by the way gabaski tabatan yo asman kasu dande yi karra egdo ta yo kasu barbaci se erga barakuma lama fsegali yelqabe egypt yokan misir tabatota goli egdo ta biya alati ligi sarikiset akammalati sinu owte turte sabni sas yeroba yete goli egdo ni egypt mutanno gudda qabu garu sorama bu sanra kanke bakkabu insa goli egdo ta dabinsan rakko akake sagalde fi anga barakuma lama fi kulanti wanja afrika fudachu dande da ciboda rakoshi baye tfeturejul kana ba kanke ligi sami kesat tabatton biyala hin tabatani kana hu tabattonni golegdonni biye kesat akasritti ban akalinji fudatan akka wana kasitin kanke amma tournament ka wetti kana garre gabaskin golegan lamafada inni cimu nagarsise penalty one heddu da kaninni qolu dande kanafu tabatan kun he deserve to be man of the tournament he told and it yada tureyu garu tabararatis katabakalesa wancha africa sodisa tabararatis wanti nagarsise wanta ajaibs sisa ture manen akagoli jelqabara argenne tasiture akasumasmo goli lama penalty ru buta penalty tin lama qolu landera honestly speaking Zabaski he deserve more but ega akawundu matinalallumo mendin mutanno Europa rat qabu club Chelsea ujin qabu wangare tawsarra kanke mano za tournament tayere jara kan goliga ega kubbe kamu jesegal kesetti tabatumura wancha afurrat qabu denera mendine chura lenisan Senegal anaf mano za tournament ide chundun dendai chura services hojin ni hojete Yerolama wancha afrikatif esera Yerolama wancha dunyatif inni tabate yokan mollenji seyu gara barakuma kutwasade etti rasharati hirmasera biyesa ega kumarat milikae wancha kanfatera tausgaru biisa bay isake ikaturte garu oji bareda ojechudan wancha kana yerojil kwatif senegalif fidu danda yerajula
fayatai galatoya
galatomi bukadu
Salamat di Afrika radira mila muda
da wattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee qophiin keenya ittaanummoo qophii torbanii Ameerikaanaadha. As United States keessatti jiini guraan dhalaa ji'a seenaa saba gurraachaa akka ta'eetu yaadatama. Kanumaan walqabatee tujubeen gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Tajaajila paarkii biyyoolessaa Ameerikaa irraa kata'an John Fowler mana jireenyaa Carter G. Woodson daawwachiisu mallattoon seena qabeessi magaalaa galma mootummaa Ameerikaa keessa kan waggaa 90 ol lakkoofsise baatii seena qabeessa yaadannoo gur'aachota nama hundeesse akka ittiin yaadatamaniif kan ol kaa'amedha.
Dr. Carter G. Woodson was a man with purpose. He was a man who set out to help his people.
Dr. Carter G. Woodson nama kaayyooti
dhugaa uummata isaanii dura hedduu waan dhokate fakkaatu ifatti baasuudhaan uummaticha gargaaruuf nama ka'ee ture.
Seenaa gurraachotaa dhabamsiisuuf kan yaadu loogii sanyiitti duuluuf hayyuu seenaaf barsiisaa akka ta'an Hudson dhaabbata ergamni isaa tokkichi ka seenaaf aadaa gurraachotaa galmeessu hundeessan.
And Dr. Woodson felt that if he could somehow influence the masses by revealing this history, this historical truth.
Dr. Woodson seenaa kana ifatti baasuudhaan uummata hubachiisuun dhiibbaa haga gochuun nama danda'e seenaan jireenya uummata hidda dhalata Afrikaa kan gabrummaa qofa otoo hin taane seenaa logii sanyii akka ta'e kan hubachiisedha. Barnoonni uummata gurraachaaf adii gidduun hariiroon hawaasummaa jiraachuunii fi ogummaa dabaluun logii sanyii akka gad xiqqeessu amana ture.
Ragaalee baay'ina lakkoofsa uummata gurraachota Ameerikaa walitti qabuuf beeksisuu dabalate barreeffamoota harkaan barreeffaman kan akka seenaa barreessaa lammii Ameerikaa Booker T. Washington fa'a walitti qabuun ol ka'aniiru. Hojiiwwan kun boodar barruulee seenaa Negro keessatti maxxanfaman. Taatoo kata'an Dexter Hamlet daawwattoota mana Woodson daawwatan akka isaanii ta'uudhaan simatan. Namoonni egzibishinii kana keessa deemanii Hamleen Dr. Woodson akka isaanitti dhaga'amuun barbaadaa jedhan. Hafuurri Dr. Woodsoniif kanneen as keessaa isaan waliin hojjetaa turan ammayyuu as nu bira jiruu jedhu kan bara 1950 keessa hundeeffame dhaabbatichaaf hojjetaa akka turan barbaadaan. Waldaan kun waldaa qorannaa jireenyaaf seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaatii jedhu.
From 1922 when he purchased this home until 1950 when he died in this home, Dr. Woodson was wise enough to actually publish because he knew people would...
Bara 1922 innaa mana kana bitanii qabe hanga bara 1950 mana kana keessatti du'anitti Dr. Woodson afshaala ta'uudhaan barruulee isaanii maxxansan. Barreeffama isaanii namoonni akka hin maxxansine beeku turan kanaaf asuma mana keessatti dhaabbata maxxansaa kan ofii isaanii hundeessan jedhan. Manni jireenyaa Woodson sababa magaalaa loogiin keessa jiru keessatti gurraachonni walabummaadhaan wal ga'uu hin dandeenyeef bakka hoogganoonni hegeree keessatti wal ga'an ture. Manni Dr. Woodson bakka isaan itti hayyoota hoogganoota ta'an qabsaa'ota mirga namaaf hayyoota seenaa itti leenjisan ture. Manni isaanii waaltaa aadaa akka ta'u barbaadaa turan sanattis itti milkaa'aniiru jedhu. Yaadannoon seenaa isaaniif manni isaanii qabeenya hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ta'ee jiraata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalata irratti dhiyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaan ergaa gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenyaan Gusuu Taammiree, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaa Gumorada waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti bula.